Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları Azərbaycanda həbsdə olan blogerlərin məhkəməsinə nümayəndə göndərəcək. Əbubəkir Məscidinin dindarları prezident və parlamentə müraciət hazırlayır. Türkiyədə 10 il əvvəl baş verən zəlzələdə həlak olanların anım mərasimi keçirilir. Yaponiyada da iqtisadiyyatda artım göründüyü bildirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında daha ətraflı. Human Rights Watch, Frontline kimi hüquq müdafiə təşkilatları da daxil olmaqla blogerlər Adnan Hacizadə və Emin Millinin işi üzrə məhkəmə prosesinə başqa tanınmış beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları nümayəndə göndərəcəklər. Bu barədə hüquq müdafiə təşkilatları şəbəkəsi ilə əlaqə saxlayan Sülh və Demokratiya İnstitutunun məlumatında deyilir. İnstitut məhkəmə prosesini izləyəcək beynəlxalq müşahidəçiləri qəbul etməyə və yerləşdirməyə hazır olduğunu bildirib. Emin Milliyə və Adnan Hacizadənin 2 aylıq həbs müddəti sentyabrın 10-unda başa çatır. Bundan sonra onların məhkəməsi başlamalıdır. Emin Milli və Adnan Hacizadə iyulun 8-də Bakıda Livan kafesində baş verən hadisəyə görə həbs olunublar. Gənclər 2 nəfərin hücumuna məruz qaldıqlarını desələr də, polis onların özlərini xuliqanlıqda ittiham eləyib. Səbəl rayon məhkəməsi isə iyulun 10-unda onları 2 ay müddətinə həbs eləyib. Əbubəkir Məscidinin dindarları prezidentə və parlamentə müraciət hazırlayır. Onlar məscidin açılmasını istəyirlər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna həmin məscidin imamı Qamət Süleyman məlumat verib.
Bir ildir o terror hadisəsindən keçir və bizi cəmaatı narahat edir ki, bəs bir ildir artıq və deyirdilər ki, istintaq qutarsın, məscid açılar və istintaq artıq çoxdan bitib. Və gözləyirik hamımız ki, məscid açılsın da, özdə Ramazan ayı gəlir. Ona görə belə qərara gəldik ki, yalnız prezidentə müraciət edir və ölkə başçısına və həmçinin parlamentə müraciət edir ki, bu məsələdə öz işlərini göstərsinlər.
Qamət Süleyman deyir ki, Əbubəkir məscidinin hələ də bağlı qalmasının səbəbləri onlara aydın deyil. Bu məscid ötən il avqustun 17-sində baş verən terror hadisəsindən sonra bağlanıb. Həmin gün məscidə qumbara atılıb, bundan sonra 2 nəfər ölüb, 19 nəfər yaralanmışdı. Yaralılardan biri də Qamət Süleymanın özü idi. Hazırda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu hadisəni törətməkdə günahlandırılan Meşə qardaşları dəstəsinin üzvlərinin məhkəməsi gedir. Ancaq dəstə üzvləri məhkəmədə istintaqa verdikləri ifadələrdən imtina edərək həmin partlayışdan xəbərsiz olduqlarını deyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bu gün Türkiyədə 10 il əvvəl baş verən zəlzələdə həlak olanların xatirəsi anılır. 1999-cu il avqustun 17-sində baş verən 7.4 gücündə zəlzələ Kocaeli, Gölçük, Düzcə, Sakarya, İstanbul və Yalova'da 18 minə yaxın adamın həlak olmasına səbəb olmuşdu. Minlərlə adam da yaralanmışdı. Rusiyada İnguşetiyanın paytaxtı Nazranda baş verən partlayışda ölənlərin sayı 19 nəfərə çatıb. Yaralıların sayı isə 60-dan çoxdur. Onların arasında uşaqlar da var. Bu şəhərdə intiharçının idarə etdiyi Qazel markalı maşın yerli polis idarəsinin həyətinə çırpılıb, bundan sonra partlayış olub. Birləşmiş Ştatlarda hidrometeoroloqlar 2009-cu ildə bu mövsümdə ilk Atlantik okeandan qasırğa olacağı barədə proqnoz veriblər. Proqnoza görə Bill adlanan bu qasırğa bugünün əvvəlində başlayır. Hələlik qasırğa okeandadır. Onun Birləşmiş Ştatların şərq sahillərini bir neçə gün sonra vuracağı gözlənir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Və sonda, bu ilin ikinci rübündə Yaponiya iqtisadiyyatında 3.7% artım qeydə alınıb. Bu da 2-ci Dünya müharibəsindən bu yana Yaponiya iqtisadiyyatında baş verən ən dərin tənəzzüldən sonra ilk irəliləyiş hesab olunur. Əgər indiki tendensiya ilin sonuna qədər davam eləsə, 2009-cu ildə Yaponiya iqtisadiyyatında 3.7% artım olacaq. Bundan əvvəl dünyanın digər iri iqtisadiyyatlarından olan Almanya və Fransada da artım başladığı, Birləşmiş Ştatlarda isə böhranın artıq dayandığı barədə məlumatlar gəlib. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər bir saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Arvatınız xeyr olsun, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Mən Otursiya, işdən sonra proqramı azadlıqradios.az saytından, radiomuzun saytından yayımlanır. Türksat və Hotbird peklərindən də bizi dinləyə bilərsiniz. Bu gün avqustun 17-si və proqramda emosional hərəkətlər həqiqəti gizlədir mi? Yoxsa söhbət Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının hərəkətləri, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işçilərinin atdığı addımlar və ümumiyyətlə son hadisələri şərhindən gedəcək İlham İsmayıl studiyamızın qonağıdır, təhlükəsizlik üzrə ekspertdir. Birazdan Maarif Çingizoğlu studiyamızı qonaq olacaq. O mərkəzi Aran rayonlarına səfər edib orada narkotik problemlər, narkotik maddələrlə bağlı problemlər haqqında kiçik də olsa araşdırma aparıb. İndi bizim söhbətimizə qoşularkən bəzi məqamlara aydınlığı gətirməyə çalışacaq. Yəni özünü çatdırsa əlbəttə ki, studiya iş kifayət qədər çoxdur. Gələn saatda biznes plagiatı haqqında danışırıq. Azərbaycanda iş adamları bəzən dünya məşhurluğu olmasa da ən azı yaxın qonşularda olan, daxilində olan və məşhurluq qazanan qida məhsulları ilə bağlı olan məsələləri Azərbaycan sayığı təqdim edirlər. O mənada ki, ad qalır. Məsəl üçün Rusiyada istehsal olunan dondurma adları qalır, amma istehsal özü Azərbaycan daxilində gedir. Bu da keyfiyyətə böyük təsir edir. Hərçənd ki, həmin o markalar misal üçün Rusiyada mövcuddur. Bu, sonra da Bakıda nəzir qutuların dırnaq arası biznesi barədə biz danışacaq və digər iqtisadi mövzular iqtisadi elmlər doktoru Professor Zahid Məmmədovla gələn saatda studiyamızın qonağı olacaq. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017 təkrarlayım, 50 kodu ilə 744-1017 və efir @ azadlıq radiosu.az bu elektron ünvanımızdır. Efir @ azadlıq radiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmayıl studiyamızdadır. İlham bəy, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Mən lap da dərinə gedərdim, xoş gəlmişsiniz Azərbaycana hər halda. Bu son hadisələr və sizin gəlişiniz bir növ üst-üstə düşdü. Və bunlar toplandıqca və bunun üstündə ümumiyyətlə regionda başlayan hadisələrdən də birini İnguşeyr Nazranda partlayışı nəzərə alsaq, hansında ki artıq 20 nəfər həlak olub, bir şəhər polis idarəsinin şəhər bölməsi tam olaraq partladılıb. Yəni suallar yaradır ki, təhlükəsizlik məsələlərin necə həll olunur, onun təhlükəsizliyin ümumiyyətlə qorunması necə təşkil olunur, amma sırf birbaşa da Azərbaycan daxilində baş verənlərə keçəndə Avrovision telemüsabiqəsində bir çoxlardan maraqlı idi ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri, balların verilməsi necə həll olunacaq və bir çoxları təəccübləndi ki, misal üçün Ermənistan daxilində balların sayı ümumi nəticədə bir balın Azərbaycana verilməsinə gəlib çıxaldı. Azərbaycandan isə olmadı, yəni bu göstərilən 10 ölkələr
sırası
faiz dərəcəsi çatmadı, amma məlum oldu ki, 40-dan artıq insan, 43 nəfər səs veriblər. Dərhal sonra sual yarandı, sual verilirdi bir-birinə cəmaat, yəni bu prosesi izləyənlər, ki maraqlıdır, nə olacaq? Çünki hər kəs izlənmədən çəkinir. Amma bu yaxınlarda üstündən kifayət qədər çox müddət keçəndən sonra bəlli oldu ki, doğrudan da nəsə baş verir. Və həmin o insanlar ən azı izlənilir, yumuşaq desə. Necə siz xarakterizə edirsiniz? Siz herhalda bu prosesləri birbaşa bilən bir insansınız. Yəni, nədir bu? Necə hərəkətlərə atılır? Yəni, siz onu necə xarakterizə edirsiniz? Və necə atılmalıdır? Nə olmalıdır? Buyurun.
Əvvəldən onu demək istəyirəm ki, bu Eurovision-dan əlaqədar olan məsələlərdə elə bizdən 43 nəfərin olanda, mən bildim ki, bunun hamısı Azərbaycan vətəndaşı deyil. Təbii ki, burada səfirliklər var, səfirliklərin əməkdaşları da ola bilərlər. Amma elə onda bildim ki, bu, belə deyək ki, araşdırma obyektləri olacaqdır. Və burada məsələni hələ dəqiqliklə ifadə eləməmişdən əvvəlcə bu mütləq lazım idi yoxsa yox, son məsələlərə keçək ki, MTN-lə bağlı MTN bir şəxsi çağırıb söhbət edib bu məsələdən əlaqədar olub. Və Azərbaycan ictimaiyyətində müxtəlif rəylər formalaşıbdır. Və bu rəylər açığı deyim ki, hamı bir mənalı göstərmək istəyibdir ki, tutaq ki, səs verənləri ya demokratiyanın təntənəsi kimi təqdim eləyiblər və yaxud da satqın kimi təqdim eləyiblər. Bunların hər ikisi yanlışdır, mən belə deyim. Və yaxud da ki, MTN-in hərəkətini MTN-indən sonra daha yüksək belə də ki, hörmətə malik olacaqdır. Elə dəyərləndirənlər var, MTN-i qınayanlar da var, hədsiz şəkildə. Bu da bir mənalı şəkildə göstərib, belə deyil, belə olmalı deyil. Yəni ki, qayda məsələyə daha başqa rakuşdan yanaşmaq lazımdır.
Xırdalasaq bu dörd məqamı, yəni
bəli, dörd məqamı, bəli.
Və antidemokratik.
Təbii ki, burada ölkələr çox idi, amma söhbət gedir Ermənistanla bağlanır.
Bəli.
Birinci deyim ki, uşaqların, yəni ki, gənclərin belə də ki, hər iki gənc məlumdur, gənclərin ora səs verməsini belə deyək ki, bu demokratiya təntənəsi deyil. Onların fikridir, zikridir, bu aydın məsələdir. Amma nəzərə alın ki, biz Ermənistanla düşmən dövlətik. Burada bir ictimai rəy var və burada bunun bir mənalı olaraq müsbət qiymətləndirmək mümkün deyil. Nə dərəcədə lap belə gözəl bir mahnı olsun, lap heycaskar bir mahnı olsun. Mən sizə bir fransız yazısının bir əsərini stat gətirəcəm. Nifrət hekayəsidir. Alman əskəri fransız qızına aşıq olur. Fransız qızı imtina edir, o ona zorla sahib olur. Nəticədə uşaq anadan olanda belə o qədər nifrət eləyir ki, bu Alman əskərinə. Baxmayaraq ki, Alman əskəri artıq bunu sevir. Uşaq anadan olur, aparır, uşaq anadan olan kimi çayda boğur. Yəni, ananın övladı olan məhəbbəti nə qədər şirinsə də, amma o düşmən olan məhəbbəti, Alman olan bir nifrəti məhv eləyir. Burada da nə qədər lap gözəl mahnı olsaydı, ona birbaşa belə xüsusi olaraq belə belə deyək də ki, səs vermək, yəni mən deyərdim ki, bir mənalı şəkildə mən də demirəm, olmaz. Yəni, eləyiblər, amma burada bir ictimai rəyi, hərçəndə ki, bizdə ictimai rəyi çox vaxt nəzər alan yoxdur, ictimai rəyi necə deyir. Və yaxud da ictimai rəyi çox da məsələlərin tam mahiyyətinə aşkarlanmır, çünki mənfi də ola bilir o ictimai rəyi. Amma yəni, bir mənalı şəkildə bunu təqdir eləmək mümkün deyil. Bu məsələlərin bir, amma həm də götürüb uşaqlara yazmaq ki, mən görürüm yazılar ki, ermənidən əmələ gələn, satqın, ermənilərə tərəf keçmişsiz. Qətiyyən belə deyil, yəni ki, bunu aydınlaşdırmaq lazım ki, bu uşaqlarda, məsəl üçün, nədən yaranıbdır? Gənclik emosiyası da ola bilər, başqa şeylər də ola bilər. Mən amma bu məsələnin psixoloji tərəfində deyim, psixoloji tərəflər, belə şeylər olur həmişə. Hətta idmanda belə olur, nəinki musiqidə. Olimpiyada da belə mən görmüşəm ki, bəzən hətta özümdə də məyənislər yanar ki, tox ki, Azərbaycan idmançısının hər hansı bir belə deyək ki, qalib gəlməsinə etinasız yanaşmaq məsələsi olubdur. Çünki bu məsələdə o idmançının qələbəsindən çox, tox ki, kimlərinsə ona qayğısından daha çox danışılıbdır. Ona görə də adama bir cür pis təsir eləyibdir. Burada da ola bilsin ki, gənclərin mövcud belə deyək ki, siyasətlə bağlı ola bilsin ki, emosional belə deyək ki, qərar qəbul eləyiblər ki, mümkün deyil, yəni ki, xoşları gəlmir və bunun acığına, belə bunun acığına məhz götürüb belə səs versindir. Amma o da bitir ki, bunlar satqındılar, bunlar belə deyək ki, belə deyək də, müəyyən mənada bunlarla söhbət eləmək lazımdır. Bəs MTN, gəlin məsələnin o biri tərəfinə çıxıb görək ki, MTN. Ermənistan düşmən dövlət olduğuna görə, MTN-in bu məsələ ilə bağlı müəyyən addımlar atması normaldır və hətta mən deyərdim ki, zəruridir. Amma bunun forması tamam başqa cürdür. Faktik olarak Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yani ki belli olan bu iki çağırışı, hele iki çağırışı faktik olarak su xidmət orqanının metod ve vasitelerine uygun değil, onun iş prinsipine uygun değil. Su xidmət orqanının esas işi məxfilikdir. Bu məxfili tamamilə pozulub. Bu faktik olaraq sahə müvəkkilinin sanki qonşularını şikayət edib səhər çağırıb deyir ki, sən bir də səs-küy salma gecə vaxtı. Bir də səs-küy salsan səndən vəziyyət başqa cür ola bilər, səni cinayətə cəlb eləyə bilər və s. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, ümumiyyətlə xüsusi xidmət orqanında profilaktika deyilən belə bir belə deyək də belə bir institut var. Belə profilaktik edirlər. Bütün dünya belə xüsusi xidmət orqanlarında var bu proses. SSR dövründə də olubdu, indi də var bunu. Niyə çağırıblar bu uşaqlar? Profilaktika eləmək üçünmü? Profilaktika məqsədinə çatmayıb. Yəni ki, fikirləşirdin ki, sən bu uşağı deyəsən ki, düzgün yola qaytarmaq. İkincisi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi niyə başqa vasitələrdən istifadə eləmiyib o profilaktikanı? Birbaşa özünə keçibdir. Yəni, bunu başqa hörmətli şəxslərlə, ağsaqqallarla, ailədən olan adamlarla, ictimai belə də ki, nüfuza malik olan şəxslərin vasitəsi ilə də onları bu işdən çəkindirə bilərdilər. Niyə çəkindirə bilərdilər? Mən açıq deyim, bu rəğbət yeri gələndə, mən demirəm rəğbətdir. Bugünkü musiqiyə rəğbət başqa şeyə çevrilə bilər. Mən demirəm 43 nəfərin 43-ü də sabahları Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının belə deyək ki, hədəfi olacaq. Amma mümkündür. La biri də olsa mümkündür. Niyə? Mən yenə tarixə müraciət eləyəcəm. İkinci dünya müharibəsindən sonra Sovet İttifaqına böyük bir simpatiya yaranmışdı xaricdə, qərbdə. Ümumiyyətlə solçuluğa böyük bir simpatiya yaranmışdı və Kim Philby kimi kəşfiyyatçı, yəni o ki, vaxt kəşfiyyatçı deyildi. Öz tələbə yoldaşlarla bərabər NKVD-nin tərəfinə keçdilər. NKVD-yə öz xidmətlərini təklif elədilər. Sonra MQB-yə təklif elədilər və Kim Philby kimi kəşfiyyatçı oldu. Bilirsiniz nədən oldu? Ona pul vermişdilər. Bax o rəğbətdən yaranmışdı. Bu günləri o mən demirəm hələ 100% o rəğbətdir. Nədirsə bu uşaqlar o mahnı sabahları Ermənistan xüsusi xidmət orqanları 1 ildən, 2 ildən sonra bunu tam başqa cür fırlada bilərdilər. Ona görə də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin maraqlanmağı zəruridir. Amma bu kobud formada yox. Mən birbaşa deyirəm, çox kobud şəkildə olub.
Nəyə görə kobud deyirsiz? Yəni onların işi üzə çıxdı, göründü və bu haqda danışmağa başladılar. Bu, çünki mən hər zaman misal üçün vaxtilə Sovet İttifaqının KGB işçiliklərində də bu ifadədə onları bəzən ədəbi şəkildə gözə görünməz cəbhənin döyüşçüləri adlandırdılar.
Tamamilə doğru.
Əgər onlar gözə görünməz cəbhənin döyüşçüləridirsə, deməli onların əməlləri hiss olunmamalıdır.
Tamamilə doğrudur. Biz vaxtilə yəni ki mən özüm bir istifə profilaktika eləmişəm, amma özüm eləməmişəm. Yəni onu hazırlamışam. Başqa adamlar eləyib. Yəni ki məmurlar eləyib, başqa idarə rəhbərləri eləyibdi, partiya rəhbərləri eləyibdi, yazıçılar eləyib, şairlər eləyibdi. Yəni ki o profilaktikan, amma o işləri biz görmüşük, faktlar ortalığı biz qoymuşuq. Və ona da inam olmalıdır əməliyyat işçisindəki, sən bunu profilaktik eləyirsən, bu profilaktik öz məqsədinə çatacaqmı? Bəri başdan inamı, sən ona inamı yarandı ki, yox bu elə aqressivdir ki, bunu birbaşa ya MTN özü məşğul olmalıdır, çağırıb bu profilaktika eləməlidir, ya da belə deyək də, hələ də qanunvericilik də var, rəsmi ehtiyatlandırma, prokurorluq orqanlara çağırırsan, deyirsən ki, yəni ki, bu baş tutmur, artıq bunu o qədər aqressivdir ki, bu adam, yəni ki, bunu artıq rəsmi şəkildə ehtiyatlandırmaq, rəsmi xəbərdarlıq eləmək lazımdır. Əməlində cinayət tərkibi yoxdur, amma bu əməl gətirib ona çıxarda bilər. Gətirib perspektivə çıxarda bilər. Bütün bunlar olmadığı halda, bütün bu proseslər, necə ki, o məhkəmənin müəyyən instansiyaları keçirsəni, bu profilaktikanda müəyyən instansiyaları keçməyibsə, birdən-birə MTN-i çağırmağı nə məqsəd daşıya bilər? Mən bir neçə variant deyə bilərəm, nə məqsəd daşıya bilər. Bəlkə də verbovka eləmək istəyiblər gəncləri. Həqiqət deyirəm, olur. Kompromateriyal açısında verbovka eləyirsən, cəlb eləyirsən. Amma alınmayıb. Fakt budur ki, ictimai müzakirəyə çıxarılıb, artıq ictimailəşib və bu ictimailəşmənin nəticəsində bu uşaqlar, bu gənclər ictimai qınaqdan çox Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan dövlətinin totalitar mahiyyəti haqqında rəy formalaşıb. Yəni, hər kəs fikirləşir ki, yəni Ermənistan bu məsələdən ən azı geniş şəkildə istifadə edəcək Ermənistan mətbuatı, təbliğat vasitəsilə ki, Ermənistana musiqiyə səs verənləri çağırırlar, soru sual edirlər. Siz elə bilirsiniz, Ermənistanda çağırmırlar həmin adamları, çağırmasalar da yəni məşğul olunur, məşğul olurlar. Və inanın ki, onlar da Azərbaycana məhəbbətlərindən və yaxud da ki, nə Araşa, nə Aysel xanım olan məhəbbətlərindən səs verməyiblər. Burada iki variant var Ermənistanda. Ya Ermənistan dövləti özü təşkil elətdiribdir bunu. İkinci variantda ki, Serj Sarkisyan rejiminə rəğbəti olmayanlar, nifrət eləyənlər götürüb onun acığına səs veriblər.
Amma hər halda səsküy yoxdur. Hələ ki, Ermənistan xəbər gəlmir ki, onları
deməli düzgün hərəkət eləyiblər. Deməli, yəni bizdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rayon şöbəsi, əməliyyat işçisi çağırır və birbaşa deyir ki, sən niyə səs vermirsən? Sən bilmirsən bu sənə cavab verəcəkdir? O cavabları əməliyyat işçisi özündə hazırlamalıdır. Bir, bu cavab verər, buna cavab verər, buna cavab verər, buna verər. Mən buna qarşı nə cavablar verməli, bunu necə inandırmalıyam? Buna hazır deyilsənsə, əvvələn deyim ki, o əməliyyat işçisinin rəisi var. O rəis də onu deməlidir ki, sən necə hazırlaşırsan? Adi müstəntiq bir daprosa gedəndə ona hazırlıqlı olmalıdır ki, dərəcədə ki, mən bundan nə soruşacaq? Yəni ki, professional şəkildə getməlidir. Əməliyyat işçisi də əgər bu işi görüb, bu uşağı bu yoldan, belə deyək ki, bu rəğbətdən çəkindirmək istəyirsə, mən hələ dırnaq arası deyirəm bu rəğbətdən. Tutaq ki, bu əməldən də perspektivdə çəkindirmək istəyirsə, o öz məqsədinə çatmayıb. Faktiki indiki halda öz məqsədinə çatmayıbdır. Çox pis şəkildə. Mən o gözə görünməz tərəfi bir də vurğulamaq istəyirəm. Yadınızda, yəni ki, sizin də yaxınlarda kinonu bir də verirdilər. Sakit mövsüm, yadınızdadır mı? Belə bir mərt bir sezon kinosu vardı. Kinonun sonunda belə bir an var. Bu adam dövlət üçün çox böyük iş görüb, kəşfiyyatçı dəyişdirilib, geri qayıdır, təyyarədən düşür. Təyyarədən düşəndə bir an görürsən ki, hamı əllərdə bayraqlar, şuarlar, urra, qarşılamaq filan. Və məlum olur ki, bunu qarşılamır. İdmançıları qarşılayırlar. Bunu isə o üç nəfər qara paltardadan sakitcə pilləkənin böyrünə qara maşını 30-durub aparırlar. Bax, onun gördüyü iş, o idmançının gördüyü işdən dövlət üçün qat-qat üstünüydü. Amma o sakitcə getdi, çıxdı, getdi. Maşını oturdular, başında belə papaq qoydular ki, varatnikində qaldılar ki, iş başı geç-geç görməsin. Yəni, demək istəyirəm ki, bu xüsusi xidmət orqanı, ona görə xüsusi xidmət orqanıdır ki, o daha çox məxviliklə fəaliyyət göstərir. Bu cür açıq şey. Mən demirəm ki, MTN adam çağırmaya bilər. Adam çağıra bilər. Rəsmi şəkildə çağıra bilər. Alıb qeyri-rəsmi şəkildə də çağıra bilər. Söhbət eləyə bilər. Bir şərtlə ki, o istədiyinə nail olsun. İndiki halda mən deyərdim ki, burada ən çox zərər çəkən MTN-dir. Bu hadisədən, bu proseslərdən. Birinci MTN-dir, qeyri-peşəkar addımlar atılıbdır. Sonra da ki, bu addımın da nəticəsində bizim düşmənlərimiz bizə qarşı, yəni ki, təbliğat vasitəsi kimi istifadə edəcəklər.
Məsələn, Əliyev yazır bizə, elektron varımıza, o gənci MTN-ə aparılması lazım deyildi. Onu Azərbaycan vətəndaşlığından çıxartmaq lazımdır.
Qəti şəkildə fikir. Qəti şəkildə. Elə bir şey mümkün deyil ki, yəni, Azərbaycan vətəndaşlığından çıxartmaq. Niyə çıxarmaq lazımdır? Gənc deyib, müəyyən adam cinayət törətməyib. Bu adam cinayət törətməyib. Ki, siz bunu Azərbaycan vətəndaşlığından çıxartmaq istəyirsiniz, təklif edirsiniz. Bu adamı bir belə deyək ki, o öz fikrində israrlı ola bilər ki, mən əksinə Azərbaycanın yaxşı obrazını yaratmaq məqsədi. Durdun da bu məqsədlə ola bilər. Yəni birbaşa inanaq.
Çünki Ermənistan xalq qazanmaq istədi Azərbaycan qarşısında.
Azərbaycanda
bir bal verdi.
Bizdə də 43 nəfər var. Aydın məsələdir. Siz qalib ölkəsiniz. Bir bal verə bilərsiniz. Biz məğlub ölkəyə 43 nəfər verə bilərik. Misal üçün deyirəm də, bu cür normal şəkildə yanaşmaq olar. Amma yenə deyirəm, kimsə də deyir ki, yox, bu uşaqları asıb kəsmək lazımdır qəti şəkildə. Bu uşaqlarla biraz gənclərlə söhbət eləmək lazım idi. Ki perspektivdə sən belə səhv yola düşə bilərsən. Gedib çıxa bilərsən, sən hədəf ola bilərsən, ən azı pis yola düşənməsən də, sən perspektivdə hədəf ola bilərsən, Ermənistan xüsusi xidmət orqanı üçün, sən də bundan çəkindiririk, fəssalan, başqa bir məqsədimiz yoxdur, yoxsa çağırıb ki, sən niyə belə eləmişsən, belə biraz da kobud formasında,
yəni, o alınmır, qorxutmaq yəni, lazım deyil.
Qorxutmaq lazım deyildir, bunu aydın məsələ, əgər bilsəydin ki, bu gənc susacaq burdan sonra, deyərdin ki, bəlkə də profilaktika olundu bu, bu gənc susmuyub, çıxıb ictimailəşdirib məsələni. Deməli, sənin profilaktika məqsədində çatmayıb, əksinə, Aqil Xəlil ilə baş verən proses isə belə ki, başqa bir formasıdır. Yenə deyirəm, burada yuxarı instansiyadan, rəislərdən tutmuş, o işi görən əməliyyat üçünə qədər hamısı qeyri-peşəkarlıq nümayiş etdirir.
Məndə çox dəhşətli bir mənzərəni əks etdirən sual yanında.
Buyurun.
Əgər bax, bu səviyyədə səhvlər buraxılırsa, sizin dediyiniz sözlərdən, dövlətin təhlükəsizliyi onda nə yerdədir?
Mən birbaşa qara deməzdim ki, tamamilə dövlətin təhlükəsizliyi də elə bu qeyri-peşəkarlığın nəticəsində tutaq ki, belə də ki, pis vəziyyətdədir. Amma hər halda bugünkü rəy, belə deyək ki, professionalların rəyi, ondan ibarətdir ki, MTN öz işinə məşğul az olur. Nəinki başqa işdir. Yəni belə deyək ki, öz işi kəşfiyyat və əksi kəşfiyyat işidir. Burada da hamısı məxvilikdir. təəssüf ki, bəzən MTN için yalnız narkotik maddələrin hərdən mətbuatda yalnız bu gedir ki, bəzi neçə kilosa narkotik maddələr tutuldu. Bundan ibarət olur. Radikal İslamçılarla aparılan işləri mən həmişə mətbuatda da təqdirə layiq hesab eləmişəm ki, yəni ki, bu İslam alət eləyib hər hansı bir radikal addım atanlar terrora yuvarlanmaq istəyənlər ona qarşılanma, bu müsbət tərəfləridir. Amma digər tərəflərdən, yəni ki, düzdür, onlar hesabat verəsi deyillər, yəni ki, o açıq elə bu məxfiliyin bir tərəfidir ki, görsənmir, eləmir. Amma çox təəssüf ki, bəzən tutaq ki, Aqil Xəlillə və yaxud da ki, indiki haldakı insanlarla bağlı məsələlərdə, hələ bu ictimailəşmiş məsələlərdir də, tutaq ki, Aqil Xəlil jurnalisti, bu birisi tanınmış adamın oğludur, üstəgəl tutaq ki, belə də ki, demokratik ruhlu bir gəncdir. Adamlar var ki, misal üçün, bəlkə də çağırılıbdır, bizim xəbərimiz yoxdur. Onlardan bu və digər şəkildə belə deyək ki, söhbət olunub, qorxudulub və yaxud da ki, onlar xəstəliyə də tutulub, yəni belə şeylər ola bilər. Yəni, çox pis. Bu şəkildə MT-nin çağırmasına ehtiyac yox idi.
Daha bir fikir Məhrəm adnəcimizdən gəlib. Məncə, bu məsələni şişirtmək lazım deyildi. Sizcə indi buradan Ermənistanla internetdə yazışanlar yoxdur?
Yox, bütün bunlar yazışa bilərlər, internetdə də yazışa bilərlər. Amma bunlar, mən yenə deyirəm, o demək deyil ki, MTN-in nəzarətində kənarda qalmalıdır, yox. Azərbaycan Respublikasının əməliyyat axtarışı haqqında qanunu var, 2001-ci ildə qəbul olunubdur. Yəni, burada bəzən Azərselidə qınayırlar, yoxdur, qanun var. Həmən əməliyyat axtarışı haqqında qanunda bir mənalı şəkildə göstərilir ki, mülkiyyət hüququndan asılı olmayaraq, rabitə vəsitələri müəyyən olmuş orqana öz informasiyalarını verməlidir. Yəni, burada Azərselilik heç bir şey yoxdur.
Qanuna rəayət etmək lazımdır. Zülfüqar yazır ki, bu hakimiyyət öz gözündə tiri görmür, başqasının gözündə tiri axtarır.
Ha, o başqa mövzudur artıq. Hı. Bu tamam başqa mövzudur. Yəni ki, hakimiyyət, mən o şərhlərə oxumuşam, yəni ki, mətbuatda da səslənir. Bəzən ki, bəs filan şeyə niyə reaksiya vermədilər? Bu, təbii ki, bu məsələlər ictimaiyyətdə sual doğurur ki, gərək bunu da eləyir, niyə bunu eləmirlər? Tox ki, əskəri satan, öz əskərini satan komandirlər haqqında hansı tədbirlər görürlər, mətbuatda məlum olubdur. Bundan da çox ölkənin belə deyək ki, ciddi iqtisadi ziyanlar vuranlar var. Bunlarla məşğul olurlarmı, görmürlərmi? Bunlar tamam başqa mövzudur. Bu, yəni bu bizim mövzumuza danışdığımız məsələyə aid deyil. Amma yenə deyirəm, bu məsələdə belə birbaşa nə o gənclərin üstünə getmək lazımdır, nə də MTN-i məhz ki, siz bu işlə məşğul olmamalısınız. Bu da düzgün deyil. Sadəcə olaraq mən izah elədik ki, burada hansı yol tutmaq lazım idi.
Xəbərsiz imzası dinləyici yazar ki, siz sevinmirsiniz ki, onların cibinə narkotik atıb həbs etməyiblər?
Bu olubdur. Bizdə belə şeylər baş veribdir. Özdə hələ onlar belə deyək ki, tanınmış gənclər deyillər. Tanınmış adamların belə cibinə atılıbdılar. Həbslər belə deyək ki, rus demiş, at zvanka da zvanka, zəngdən zəngə yatıb çıxıblar və hələ də yatanlar da var. Belə deyək ki, xuliqanlıqla, belə şeylərlə, yəni dediyi kimi narkotik. Amma burada məsələ biraz başqadır. Yəni, o effekti vermir və o gənclər görünür hələ o tutulanlar kimi belə deyək ki, onu tutan adamlara nə qədər təhlükə deyil. Sadəcə olaraq yenə deyirəm, burada çox kobud müdaxilə var. Kobud müdaxilə. Halbuki burada çox incə bir müdaxilə lazım idi. Yəni, i̇ncə, çox incə bir müdaxilə lazım idi.
Bəzən də belə təəssürat yanır ki, mən indi biraz əvvəl verdiyim sualın davamı olaraq güman ki, dövlətin belə ümumi təhlükəsliyi ilə yüksək səviyyəli peşəkarlar məşğuldur. Amma bax, belə daxili xırda-xuruş işlərlə prinsipcə təzələrmi və yaxud da o qədər də fərqlənməyənlər sadəcə...
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində xırda-xuruş iş olmur. Yəni, bəyən, özür istəyirəm, bu məsələdə yəni ki, dövlətin yəni, təhlükəsi...
Bu, misal üçün, SMS göndərmək.
Sizcə...
Müqayisədə.
Sizcə bunun rezonansı görünəcək əksədə doğrudur. Yaxud da Aqil Xəlli məsələsi necə rezonans doğurdu? Azərbaycan nə müsbət gətiribdi bunlar? Heç biri. Əksinə bu ictimailəşib deyin daha pis olubdu. Bu xırda-xuruş sayılə bilməz və ümumiyyətlə belə şey daxili siyasəti müəyyənləşdirir. Yəni bu daxili siyasətin mahiyyətini göstəricisidir. Ona görə də mən hiss eləyirəm ki, burada bir incəlik lazım idi ki... Başqa adamların vasitəsi ilə gözə görünmədən bu uşaqlarla söhbət eləyim. Hətta bu uşaqların ataları ilə normal söhbət olunsaydı, mənə elə gəlir ki, heç belə rezonans doğurmazdı.
Ata qayışı məsələsi.
Ərəstun bəy işləyibdir də, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində bir yerdə işləmişik biz. Onun oğlu ilə. Ərəstun bəy ilə söhbət olunsaydı bu məsələdə, mənə elə gəlir ki, nə Ərəstun bəy bunu ictimailəşdirəcəkdi. Mən elə gəlir ki, ictimailəşdir. Yəni ki, söhbət olunub ki, belədir. Gedib söhbət edib. Bu məsələni, yəni xüsusi çağırmaq falan, heç çağırmadan da ola bilərdi. Təsadüfən də bir çay süfrəsinə çağırmaq olardı. Bu normal haldır. Normal haldır və qəbul olunan haldır. Hətta orada o əməliyyat işçi deyəndə ki, rəisinə ki, mən bunu məhz filan yerdə çay stoluna dəvət eləyəcəm, söhbət eləyəcək, öz deyəcəm ki, onu su çağırmaq kimi qəbul olunmasın, bir formasını tapacam onun, o daha effektli olardı, inanın. Daha effektli olardı.
Mən dinləyəcək adadam təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail studiyamızdadır və bizim saytımızda Eurovision 2009-da Ermənistan iştirakçılarına səs vermək qəbahətdirmi sualı ilə forum açılıb. Bunu edən Rövşən Nəsirlini MTN-ə çağırıblar bir müddət əvvəl. O attığı addımın Azərbaycanın müsabiqəyə təqdim etdiyi musiqiyə etiraz olduğunu deyir. Sizcə kimdir haqlı? Zövqündə sərbəst olmağa can atan gənc yoxsa MTN sualına məsələnin şərh edən kifayət qədər çoxdur?
Yenə deyirəm Ziya bəy, bu o gənclər öz fikirlərində sərbəstdirlər. Öz fikirlərində istəyir ki, doğrudan da məramları ola bilər. Məqsədləri ola bilər. Yəni ki, Azərbaycanı yaxşı göstərmək və ya da ki, Azərbaycanın təmsil edənlərə etiraz məqsədi ilə. Bu onların fikridir də. İndi görürsüz özü israrlı olaraq qalırlar ki, biz bu məqsədlə eləmişik bunu. Bunu MTN sadəcə olaraq Ermənistan niyə Patrisiya Kasa səs verənləri çağırmır MTN? Aydın məsələdir. Burada Ermənistan faktoru var ona görə. Ermənistanla bağlı məsələ də yenə deyirəm. Sadəcə olaraq bunların çağırma metodu heç uyğun deyil. Heç xüsusi xidmət orqanının çox metodları var. Arxa planda qalmaq metodları. Çox metodları var.
Gözü yəni görünməz.
Gözü görünməz. Bu da çox asan
məsələdir. İspat etsinlər.
Hə, yəni bu da çox asan bir məsələdir. Burada xüsusi bir belə deyək ki, əməliyyat oyununa ehtiyac yoxdur. Xüsusi bir adam axtarmağa da ehtiyac yoxdur. Yəni bu məsələni çox incə şəkildə yoluna qoymaq lazım idi.
Azad adlı dinləyici forumda yazır ki, çox maraqlı bir dilemmanın şahidi oluruq. Ya MTN-i repressiyalarda günahlandırmalı, ya da Erməniyə səs verəni xain adlandırmalıyıq. Məsələ siz əvvəl qeyd etdiniz. Yəni bu belə amplituda olmaz. Məsələ cılız görünsə də, məhz bu seçim millətimizin azad və demokratik bir dövlət qurmağa hazır olub-olmamasını işarə edən önəmli bir siqnaldır. Azad yazır ki, MTN-in bu hərəkətlərə yol verilməzdir və heç cürə bəraət qazandırıla bilməz. Bu insan haqlarında tamamilə ziddir. İnsan haqları tamamilə ziddir. Hətta ermənilərə səs verənlər dövlət xaini olsalar belə, hələ də biz nəticəyə gedən yolun nəticə qədər vacib olduğunu dərk etmirik.
Yəni, yenə deyirəm, burada MTN-in kobud müdaxiləsi gətirib məsələni bu həddə çıxardıbdır. O uşaqların, o gənclərin o addımı, bəli, bu nə vətənə xəyanəti, nə cinayəti, heç bir şey deyil burada. Sadəcə olaraq, amma MTN-də bu işlə məşğul olmasın. Bax, sabahları həmən gənclərdən biri 2 ildən sonra doğrudan da məhz bu prosesin nəticəsində gəlib çıxıydı, olaydı Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının belə də ki, cəlb eləyərdilər, hansısa bir foto, tox ki, eləyəydilər. Onda nə olardı? Onda MTN-i qınaq obyektinə çevirəcəkdilərmi ki, bəs siz hara baxırdınız o vaxt o 43 nəfər səs verəndə, bax, bilmədiniz ki, onlar kimdilər. Bu başqa şeydir, o 43 nəfər bilinməli idi kimdir. Amma yenə deyirəm, o 43 nəfərlə işləmək, onu xüsusi nəzarətə salmağa ehtiyacı da yoxdur. Sadəcə olaraq bunları, hətta bilsin necədir, bəziləri deyirlər ki, bəlkə bunlar xüsusi tapşırıq alıblar. Xüsusi tapşırıq alan adam ömründə burdan götürüb Ermənistana səs verməz. Yəni ki, o öz məxfiliyini qoruyacaq.
Məntiq.
Bu heç, deməli, bu uşaqlar sadəcə olaraq, belə bilsin nədər, müəyyən dərəcədə biraz hissləniblər, biraz öfkələniblər, türklər demişkən. Belə acığın nədənsə çıxıblar. Başqa bir şey deyil. Başqasına olan acığını buradan çıxıblar. Başqasına olan acığını buradan çıxıblar. Yəni ki, ona görə də bu uşaqların çox yumşaq danışılmalıdır və bunu MTN danışmamalıdır. MTN-in əli ilə tamam başqa-başqa adamlar danışmalıdır. Hürmətli, nüfuzlu, aqsaqqal, yazışır, şair, tanınmış bir adam, falan ki, belə bir şeylər.
Bu profilaktik istiqamətləri, hərəkətləri hazırda siz müşahidə edirsinizmi? Yəni, bu mövzu olmasın, ümumiyyətlə, təhlükəsizlik məsələləri olsun, profilaktik tədbirlərin fakt əsasında başqalar, hörmətli insanlar söhbət etsinlər. Belə olur, yoxsa?
Yəqin ki, eləyirlər. Yəqin ki, olmamış olmaz. Və o vaxt olur ki, mənə elə gəlir ki, artıq orada bilirsiniz nətərdir. Burada biraz başqa cür düşünən məsələsi var. Bu başqa cür düşünənlərdə çox kobud müdaxilə var. Həmişə. O profilaktik ola bilsin, tamam başqa şeylər olsun. Tox ki, iqtisadi məsələlərlə bağlı, nəsələ bağlı, hətta bir profilaktik söhbət aparmaq olar. Yəni, məmurla bağlı bir prosessə. Yox, burada başqa cür düşünmə var, ha, burada. Fikir verirsin, burada başqa cür düşünmə var və burada bir tərəfdən Ermənistan faktoru var. Ona görə də burada biraz mütləq profilaktik olmalıydı, yəni ki, söhbət olmalıydı. O söhbət çox pis aldı, kobud söhbət olubdu. Tatlı söhbət olmuyordu.
Lale Ağamirzə yazır. İki sualı var. Sizcə zəng edənlər həqiqətən Ermənistanla əlaqələr olanlar ola bilərmi? Yox, belələri bu münasibətlərini, yəni bu suala cavab verir də. Yox, belələri bu münasibətləri gizli saxlayar. Lalə cavab verir. Və digər suala ki, MTN zəngləri araşdırmalı idi. Cavab verir, amma gizli. Bu elə edilməli idi ki, heç bir ictimai rezonans olmasın. MTN polis deyil.
Lara xanım, tamamilə biz dediklərimizi
təkrar. MTN polis deyil. Bu məsələyə aydınlığı gətirəliz.
Yəni, bilirsiniz nələrdir? MTN həmişə arxa planda olubdur. Bəzi işlər olubdur ki, yəni ki, o işlərlə bizim səlahiyyət, belə deyək də, xüsus xidmət orqanı səlahiyyəti olmayıbdır. Onu göndərir polisə, prokurorluq orqanına, dövlət orqanlarına ki, siz məşğul. Bu bizə məlumdur, amma bu sizin səlahiyyətinizdir. Təəssüf ki, indi nə məlum olursa, səlahiyyətə aid oldu, olmadı, çağırılıb söhbət eləyirlər. Yəni, MTN polis deyil, bu son vaxtlar MTN, bəlkə də açıq deyim, ona görə ki, son vaxtlar orada polisçilər daha çoxdur. Hətta qayışçısı var. Aqil Xəlilindən bağlı olan adamlardan biri, məsələn, Qaradağ polis postunda dəyəsən, yəni yol polis postunda işləmiş adam olub vaxt deyil. Yəni bu, və yaxud da ki, cinayət axtarış şöbəsində belə kobud deyilər, Uqalovun rozu.
Yox, bunu deyilər təsadüfi adamlar strukturda.
Yəni ki, bilirsiniz necədir, polis işçisi öz mahiyyətini də götürür, gedir xüsusi xidmət orqanına. Orada da o kobudluq eləyəcəkdir. Mən demirəm, polis kobud, amma polis yeri gələndə hərəkətlərində kobudluğa yol verir. Xüsusi xidmət orqanı, belə deyək, mən yenə yadıma Saxarov düşdü, Sajenitsin düşdü. Saxarov deyirdi ki, SSR-də hər şey korrupsiya uğrayıbdır KGB-dən başqa. SSR-də ən yaxşı təşkilat KGB-dir. Onunla işləyirdi, onunla bağlıydı, onun nəzarət altında idi. Yəni, xüsusi xidmət orqanında biraz elitarlı olar, açıq deyim. Yəni ki, hər şeylə bağlı məsələlərə belə kobud müdaxilə eləmək olmaz. Bu doğrudan da biz örgədən deyirlər ki, bu sərraf işidir, bu zərgər işidir. Siz bunu o qədər ölçüb pişməlisiniz ki, yəni bayaq dedim ki, o uşağı bəlkə, o gənci bəlkə verbovka eləmək istəyirlər. Bilirsənsə ki, əgər bu verbovka alınmayacaqdırsa, onu çağırmağına dəyməz. Bəri başdan bilməlisən ki, sən onu mütləq cəlb eləyə biləsən. Alınmadısa çox pis. Yaz ki, alına bilmir. Mən örgənmişəm bu adamı. Mümkün deyil. Bu adam heç nə təsir eləməyəcəkdir. Bəlkə bunu rəsmi, amma bu etapların heç biri keçirilməyib. Sadəcə olaraq bu iki ay ərzində öyrəniblər ki, bu kimdir, nəçədir, Azərsel təqdim eləyibdir, budur. Hə, axırda da belə bir kobud müdaxilə eləyiblər.
Xüsusi xidmət orqanlarının silahı birbaşa, yəni mənada heç vaxt tapancı olmayıb, informasiya olub.
İnformasiya olub. Sizcə Amerika Birləşmiş Ştatlarında ən çox büdcədən nəyə pul ayrılır? Mərkəzi Kəşfiyyat Dairəsinə NASA-ya. Bunlara daha çox pul ayrılır, nəinki digər təşkilatlara. Bizim büdcədən çox da onlara ayrılan pullar. Yəni, hələ Clinton dövründə konkret rəqəmlər vardı ki, Azərbaycanın büdcəsindən bir 5 dəfə, 6 dəfə çox idi. İnformasiya hər şeyi həll eləyir. Sizcə, Lenin 17-ci ildə inqilab eləyəndə ən kasıb, ən pis vaxtında dekabr ayının 20-sində fərman verdi ki, çeka yaransın və hamısına da meşin gödəkçələr qeydirdi, sapoqlar, belə yaxşı bir görkəm verdi, kasıb dövlətdə deyək ki, dedi ki, bu işlərlə məşğul olmalısınız. Mən o sözü rus dilində deyim, sonra da Fisiyakaya revolüsiya, liş taqda çivoni budstu, ki, islana ümumiyyətsə şişşatsa. Hər bir inqilab o vaxt belə deyək, önəmli olur ki, o özünü müdafiə eləyə bilir. Burada da həmən məsələdir ki, informasiya. Dzerjinski o dövrdə ən böyük təxribatların qabağını informasiyalarla. Dezinformasiya və informasiyalarla həll eləyirdi. Yəni, burada da bu məsələləri həll eləmək lazım idi. Mən yenə deyirəm, heç gözləmirəm ki, burada ictimai qınaq söhbətini hədəf götürüb MTN. Çünki ictimai qınaq alınmadı. Yoxdur.
Yoxdur.
Əgər alınmayacaqsa, bu qabaqçadan bilinməli idi.
İctimai qınaq...
Peşəkarlıq da elə odur ki, bilinməlidir. Qabaqçadan bilməlidir.
İctimai qınaq bu məlumat ortaya çıxanda artıq üzünü göstərməli idi, əgər mövcud
olsa. Yoxdur o.
43 nəfər, bəlli idi ki, 43 rəqəmi var ortada. Bəli, o bəlli idi. Sadəcə kimlər idi? Qafqazlı imzalı yazır ki, əgər bu dövləti ziyalısı gedib Qarabağda erməni zabitinin əlini sıxırsa, atasının evinə qorxa-qorxa girirsə, sadə bir vətən vətəndaşın səs göndərməsi elə də böyük qəbahət deyil. Lakin bu dövlət bizimdir. Hakimiyyəti dəyişə bilmiriksə, heç olmasa ona arxadan zərbə vurmayaq. Kim mənə deyə bilər ki, sabah müharibədə həmin ziyalılar və səs göndərənlər Mənim kimləri qoyub qaçmayacaq?
Mən deməzdim ziyalılar gedir, onlar məmurdular. O gedən adamlar ola bilsin ki, ziyalı statusu verirlər. Mən hesab edirəm ki, müstəqil ziyalı ömründə belə deyək ki, o təklifindən getməz. O, müstəqil özü addım ata bilər başqa yerdə, amma o adamlar məmur oldular. Yəni, kimsə musiqi aləmində məmurdur, kimsə diplomatiyada məmurdur, gedirlər, bu işləri görüblər. Yəni onları qınaq, mən şəxsən onları xüsusi qınaq obyektinə çevirmək istəmirəm. Yəni ki, bu adamlar görevləndirilir, bu işlə addım atır. Bir mənalı şəkildə hər şeyi imtina eləmək mümkün deyil. Yəni bilsinlər ki, mümkün deyil. Almanya-Rusiya müharibəsində, yəni Sovet İttifaqı müharibəsində, hər iki tərəfdən 20 milyondan çox adam ölüb də. Bu günləri Almanya-Rus dövləti çox yaxındır, dövlət başçıları bir-birinin dostdurlar. Yəni ki, bu mümkün deyil əbədi düşmənçilik. Yəni ki, müəyyən addımlar atırlar. Yadınızda da o vaxt Willy Brandt bu addım atanda Nobel mükafatı aldı. Yəni, bu addımı atmaq lazımdır havaqsa. Onu bu günləri məmur atırsa, sadəcə olaraq biz bu günləri məğlubuq deyin. Məğlub bir ölkəyik deyin Ermənistan qarşısında. Biz həzm eləyəmirik bu addımları. Adi bir SMS-i həzm eləyə bilmirik. Biz qalib ölkə olsaydık, Erməniyə bəlkə də 43 yox, 143 nəfər səs verərdi. Qalib ölkə olsaydık. Çünki qalib özünü rahat hiss eləyir. Nədir ki, erməni görsün nə qədər deyir, gəlin də deyir, gəlin barışaq da.
Qalibləri məhkum etməzdir.
Qalibləri məhkum eləmirlər. Qalibin, nə deyirsən, biz məğlubuq. Məğlubuq, məğlub olanda da hər bir addım bizim üçün toxunur. Mən amma istəmirəm, burada kimsərsə, mən görürəm də o şərhlərdən, hətta dünən mətbuatın biri ümumiyyətlə bu məsələni milli təhlükəsizlik konsepsiyasına çıxartmışdı ki, bu konsepsiya yazmır, milli təhlükəsizlik haqqında qanun yazır və bu qanuna görə də MTN millətin təhlükəsizliyini təminatçısıdır bu qanuna görə. Çox sərf və yanlış bir şərhlər getmişdi mətbuatda. Həqiqət elə deyil, milli təhlükəsizlik konsepsiyasında bir çox qurumların görevləri var, o cümlədən də MTN-in özə məxsus. Ordudan böyükdür öyle MTN-in belə deyək ki, görəvi bu təhlükəsizlik konsepsiyasında. Çoxdur o təhlükəsizlik konsepsiyasını, xüsusilə də bəndi də göstərmişdi, biraz da gülməli çıxırdı açıq deyim ki, o bəndlə uyğun deyildi o məsələlər. Və yaxud da ki, insanlarımız xüsusi bir milliyyətçilik göstərmək istəyirlər burada. Hətta bəzən hiss olunur ki, bu yalancı milliyyətçilikdir, saxta vətənpərvərlikdir. Yəni bu uşaqları söymək, bizim bu gəncləri söymək, ay bu satqındır, filandır. Deyil, deyil. Bu uşaqlar öz bildikləri kimi bir addım atıblar. O arxasında incə bir məqam var, xüsusi xidmət orqanına aid məsələdir. O xüsusi xidmət orqanına aid olan məsələni sadəcə olaraq xüsusi xidmət orqanı incə həll eləməyib. Bax, məsələ budur. İncə həll eləməyib.
Ramil Bakıdan yazır ki, Rövşən Nəsirli İlham Əliyevin xalq diplomatiyasına, Polad Bülbüloğlunun Qarabağ rejiminin yanına getməsinə etiraz edib, təkcə musiqiyə yox. O belə bir fikir. Siz də bayaq edirsiniz.
Dedim ki, bu nəyin sacığını ola bilər? Psixolojamildir, bəli.
Gəngərli Azərbaycanın yazır baxışlının MTN səhvi əslində imkan vermək lazımdır ki, bilək bizim içimizdəki zay insanlar kimlərdir. Məndən olsa müharibəyə başlamamış sərədləri açmaq lazımdır ki, kim istəyir qoy bu ölkəni tərk etsin. Bəlkə bundan sonra bu millət qorxaqlardan təmizlənər və bundan sonraki nəsillər qürurlu yetişər. Bunu Kəngərli imzalıcılığı Azərbaycandan bir istifadəçi yazıb.
Belə təntənəli, bəlağətli məsələlər bilsin nədir. Az qala dövlətin siyasətini müəyyənləşdirəcək perspektivlər haqqında danışmaq bu məsələlə. Bu uşaqlar satqın deyil. Bu uşaqlar, bu gənclər heç biri, bu 43 nəfərin heç biri deyil. Mən inanıram. Hətta bilsin nədir. İmtihan ümumiyyətlə çağırıb bu işlə məşğul olmaya da bilərdi. Bilərdi kimdir bunlar? Bunlar kimdilər? Və bunları öyrənə bilərdi gizlin. Yenə gizlin öyrənə bilərdi ki, bunlar nə görsəydi ki, bunlar elə bax belə biz danışdığımız kimi sadəcə onlar nəyin sacığını olubdu. Heç ümumiyyətlə buna fikir verməyə bilərdi. Ha baxsa nəzarətdə saxlaya bilərdi. Amma birbaşa ola bilsin ki, 1-2 nəfər profilaktik olsun. 1-2 nəfər profilaktik olsun. Görünür. Amma bu yenə deyirəm, bu çox kobud müdaxilə olub deyən ona görə gəlib bu məsələyə çıxır. Yəni bu məsələnin heç MTN məşğul olub çağırmaya bilərdi. Heç profilaktikaya da ehtiyac yoxdur. Çünki bizim nədədir? Doğrudan da bu uşaqlar, bəlkə də o MTN-dəki işçisindən daha da vətənpərvərdir. Həqiqətən də, daha da vətənpərvərdir.
Onu necə mühəlləşdirməyə? Dərəcəsi yoxdur axı onun.
Yoxdur, əlbəttə ki. Amma o gənc, misal üçün, yeri gələndə özünü, o deyirlər, müharibədə bunlar satıq. Bək, bu gənclər, valla, içimdə bir his var ki, daha qürurlular, daha yaxşı döyüşərlər nəinki onları qınayanlar.
Çünki ən azı bu hərəkət
adımlar. Ən azı bu hərəkət adımlar adır. Bilsin nədir, bu başqa hərəkət.
Turqud Bakıdan yazır
bu,
ki...
Bu o uşaq deyil, ki, yəni ki, Adnanla Emili satan qaçqın. Yəni ki, o qaçıb. Mən yazmışdım şərhdə, yazıda səsə ki, əgər bunlar yaşı çatsaydı Ağdamda döyüşsəydilər, ya Füzulidə döyüşsəydilər, yəqin ki, əks tərəfə keçəndə satılacaqdılar. Çünki bilirsiniz nədir? Yəni bu günləri güya ki çıxırlar nəyi? Gentlemanlıq eləyirlər. Siz restoranda bərtdən danışırsınız. Vay dadı. Yəni ki, bu bərtdən danışmaq bəzən yavaş danışmaq daha yaxşıdır. Həqiqətən də. Mən də elə bu bizim söhbətimizin də mahiyyəti budur ki, burada hamı nəyisə ağ göstərmək istəyir və yaxud da hamı nəyisə qara göstərmək istəyir. Elə deyildir. Burada bir incə məqam var, kobud müdaxilə var.
Rəngin çoxlu spektri var. Turqut Bakıdan yazır ki, İlham Əliyev Sarkisyanla Azərbaycan müxalifətindən tez-tez görüşür. Ziyalılarımız yenidən kirvəlik statusuna qayıdırlar. Neft alverçilərimiz onlara neft satır. Biznesmenlərimiz Moskvada şərikli çörək qazanır. Nə oldu? İnsan cəsədləri elə bu biçara SMS göndərən misalında yanda düşdü. Onun tərbiyəsi əsl tərbiyədir. Musiqi xoşuna gəlirsə, fərqi nədir? Onun müəllifi kimdir?
Bu bizim söhbətin belə deyək predmetinə az daxili var. Həm də bir faktor da qeyd edeyim ki, İlham Əliyev ümumiyyətlə müxalifətlə görüşmür ki, ya az olsun ya çox. Yəni ki,
bu məqamı, incə məqamı qeyd etdi hər halda. Fikirlər kifayət qədər çoxdur. Mingə çevirdən həmin yazar ki, Azərbaycan rüşvətxor ölkədir. Belə ölkədən nə edirsən et, valla sabah müharibə olsa vay bu Azərlən halına, qalan 3-4 rayonda gedəcək, məmur uşaqları müharibəyə getmirsə, mən niyə gedim, səmimi deyim ki, məni güclə aparsalar pis olacaq, silah əlimdə olacaq, nə vecimə?
Yəni, ruh yoxdur. Suvorov necə qalib gəlirdi ha? Qoşunlara 70 mindən 180 minə qarşı ruhla, var da, bu tarixdə də yazılır. Bizdə o ruh yoxdur. Ruh olsa, o uşaq düz yazıbdır. O ruh yoxdur. Sabahlarda oradan da müharibə olsa, o ruh yoxdur. Təəssüf ki, yoxdur.
Digər burada seçmək çox çətin bir məsələdir. Fuad Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən yazır ki, qəbahətdir. Özü də çox böyük qəbahət. MTN burada haqlıdır.
MTN yenə deyirəm, məşğul olmalıydı, amma bu cür kobudluqla yox.
Qısa belə cavab var. Həm bəy, ümumi mənzərə haqda bəs danışsaq. Yəni bu ümumiyyətlə nələr baş verir? Belə, sanki belə təəssürat, yəni ki, Qafqaz onsuz da çox alovlu bir yerdir. Hər zaman müntəzəm olaraq tarixlə Rusiya üçün böyük problemlər olub Qafqaz regionunda. Azərbaycan da Qafqaz dağlarında, yəni bu tayındadır Cənubi Qafqazda.
1859-cu ildən bəri.
Yəni alovlanma yenidən gedir, yenidən problemlər üzə çıxır. Çünki mən yadımdadır, Azərbaycana taxıl daxil ola bilmirdi keçənlərin əlindən. Yadımdadırsa.
Bəli.
Bir tər danışıqlar vasitəsilə.
Mən də taxıl danışıqlar kim aparır?
Kim aparır, bəli. Amma bax, bu problemlər yenidən...
Bəzən süni yaranırdı ki, o adam müdaxilə eləsin və qəhrəman adamsın.
Bax, belə, yəni, görürsün mənə proseslər baş verir. Azərbaycan daxilində siz, misal üçün, tədbirə layiq hesab edirsiniz ki, İslam adından istifadə edib öz radikallığını sıraanlara qarşı MTN, bax, belə işqa bağlayıcı işlər görür.
Çox yaxşı.
Digər tərəfdən də Qafqazın şimal hissəsində də partlayışlar artıq səngimir. Nədir?
Bu artıq Rusiya ilə bağlı məsələlərdir və kompleks məsələlərdir. Burada həm iqtisadi məsələdir, bu kriz üstə gəl Qafqaz məsələləri. İlk baxışdan elə gəlir ki, Ramzan Kadirov artıq Çeçenistanda hər şeyi qaydasına qoyubdur da. Totalitar formada qoyubdur, hətta çox belə iyrənç formada, yəni sabitliyi yaradıbdır. Yəni ki, Putin varı bir yoldur da, yəni ki, bu yolda, inzibatçılıq yolunda bu məsələləri bir növ qaydaya qoyub, amma bu deməkdir ki, məsələləri həll eləyib. Müvəqqət olaraq qaydaya qoyubdur. Burada alınmır, İnquşetiyada alınacaqdır. Başqa Dağıstanda gördüyünüz kimi bir-birinin ardınca baş verir.
Dağıstanda özü Azərbaycanlılar da bağlı.
Bəli. Son vaxt ki baş verən orada terror hadisələri konkret o, yəni ki polisinə mi, ona yönəlmir. O birbaşa Rusiya hökumətinə yönəlibdir. Yəni Qafqazda baş verən proseslər hədəf o ölənlər deyil. Onlardan intiqam almaq deyil. İntiqam almaqsa elə Ramzan Kadirovdan intiqam alırlar. Düzdür, çox dəhşətli dərəcədə qorunur, yəni ki, yüksək səviyyədə qorunur. Amma yenə deyirəm, bu birbaşa Rusiya hökuməti ilə bağlıdır, Rusiya hökuməti ilə bağlıdır. Bu təzyiq formasıdır. Təzyiq forması. Onu kim eləyir, birbaşa deyə bilməyir ki, məhz xarici xüsusi xidmət orqanları, hansı xarici xüsusi xidmət orqanı. Hər halda Rusiyadakı destabilizasiya ən çox Qafqazdadır hal-hazırda. Əvvəllər deyil olub ki, Qafqazdadır və bu Qafqazda mənə elə gəlir ki, artacaqdır.
Bilirsiniz, mən ən haqda düşündüm. Azərbaycan axı dövlət təhlükəsizliyi nəinki daxildə və onun sərhədlərində qorunmalıdır, ətrafda da qorunmalıdır. Əlbəttə. Ən azı profilaktik nöqtə nəzərdən. Dağıstan ərazisi Rusiyanın daxilində olarkən Azərbaycan həm sərhəd ərazidir. Yəni sizcə Azərbaycan bu hüquq mühafizə orqanları müəyyən bir işlər aparırlar mı ətrafda?
Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları yox. Birbaşa Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi. Çünki ölkənin xaricindən kənarda Azərbaycan hüquq mühafizə orqanı, nə Ədliyyə Nazirliyi, nə MT-nin məşğul olmalıdır. Yəni oradan informasiya gəlməlidir ki, proseslər ona aparır ki, burada Dərbənddən Azərbaycanlıları köçürdəcəklər. Bura dövlətin müdaxiləsi lazımdır, yüksək səviyyədə. O bir dövlətin rəhbərliyindən barədə xüsusi söhbət. İnformasiya elə budur. Ən böyük və faktlara əsaslanmalı idi ki, sabah dövlət başçısı da başqa o ölkə ilə danışanda faktlara əsaslansın, desin ki, falan, bu səbəblər buna gətirib çıxarar. Bu səbəblər gətirib çıxaranda çox gərginlik yaranacaqdır. Hı-hı. Həm sizin üçün, həm bizim üçün, həm sərhəddəkilər üçün. Qayıdan adamlar bura aqressiv olacaqlar. Rusiya vətəndaşlarına qarşı münasibətləri gərgin ola bilər. Başqalarına qarşı etnik digər qruplar var, onlara qarşı. Yəni milli siz dediyiniz informasiyanı məhz MT-nin gətirməli idi. Yəni ki, kəşfiyyat orqanları gətirməlidir ki, proseslər necə gedir? Necə lazımdır ki, yəni ki, bizim borçalda olan prosesləri gətirməlidir? Yəni, bu işlərlə məşğul olur, onu deyim ki, deyin. Deyim ki, bu onların səlahiyyətini deyil, yox, var, bütün ətraf qonşu dövlətə, işte, Rusiya, İran, sarı, bu informasiyalar alınır. Yəni, bu strukturlar var, bu iş gedir. Amma necə gedir, mən deyə bilmərəm.
Gözə görünmür.
Yəni bilmirəm yəni ki, orada təbii ki, orada işləsəydim danışmayacaqdım da.
Yəni
indi də iş bilsəm də belədir ki, incəliyim bilsəm də danışası deyildim. Amma yəni bu işi onlar görməlidilər. Yəni qabaqlayıcı bu informasiya nə mənasıdır? İnformasiya o vaxt bizə üzücəm lövhədə yazırdılar ki, bir 7 dənə bəndin informasiyanın 7 dənə xarakterini yazırdılar. Tutaq ki, yazılır ki, vacib, mühüm, belə-belə nöqtələr yazılır da. Tox ki, birini 5-ci sırada yazırlar ki, vaxtında, svevremenli. Də vaxt. Əgər bu vaxtında olmayacaqdısa bu informasiya, nə qədər qlobal olur olsun. Vaxtında dövsə bu artıq qatar getdi. Yəni, birinci məsələ bu vaxtında olmalıydı. Bu vaxtında olmuyorsa, Azərbaycanlılar oradan qovacaqlarsa, indidən önce qovurlarsa və yaxud da ki, gərginlik yaranırsa, onda olmadı.
İnformasiya yarım saatdan sonra
yəni,
tarixdir.
Yəni, tamamilə doğru, yarım saatdan sonra tarixdir. Yəni ki, MT-nin əsas vəzifəsi informasiya verməkdir. Və informasiyanı da kim verir? Bizim sputniklərimiz yoxdur. Nə qədər sputnikdə inkişaf eləsə, nələr də olsa, canlı agenti heç nə əvəz eləmir. Canlı agent lazımdır. Canlı agenti, belə deyək ki, verbovka eləmək lazımdır ki, informasiyalar əldə olunsun. Yaxşı kəşfiyyatçılar olmalı. Bütün bunlar hamısı, yəni ki, hamı üçün bəlli olan məsələlərdir, gizli məsələlər deyil.
Çox belə fantastik, maqarik görünən sual. Bizim 007 nömrəli agentlərimiz var.
Azərbaycanda ki, yəni ki, agentlərimiz var təbii ki bizim, amma mən çox istərdim ki, doğrudan da 007 səviyyəsində olmasa da hər halda Xankəndində bizim agentlərimiz olsaydı. Mən çox sevinərdim.
İlham minnətdaram sizə bunun üzə görə.
Təşəkkür edirəm, mən sizə minnətdaram.
İlham İsmail, təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert studiyamızın qonağı idi. Birazdan xəbərlər olacaq, saytı dəyişməyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyilim.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda davam etməkdədir. 6 dəqiqədən az qalıb xəbərlərə və bu vaxtı biz səmərəli istifadə edək. Əməkdaşımız Marif Çingizoğlu ilə söhbət edək ki, o Salyandan qayıdıb. Marif, xoş gəldin.
Sağ ol,
deyəm. Nə bilirsiniz, elə ayd məsələ ki, deyəndə ki, problem var, nə bilim, nə belə təəssürat, yəni əks təəssürat yarana bilər ki, niyə siz ancaq problemlər barədə danışırsınız? Amma nədir hazırda Salyanda gündəmdə olan məsələlər? Nədir? Harda daha çox ziddiyyətlər üzə çıxır? Yoxsa mən problem sözündən istifadə etmirəm. Buyur.
Səliyanda əsasən problemlər, mən istifadə elədim sözdən, həm də ziddiyyətlər. Daha çox əhalini narahat eləyən, adamlar arasında daha çox danışılan, elə bu hüquq mühafizə orqanları arasında danışan orqanlar arasında narkomaniyadır Səliyandan çox yayılan hal-hazırda. Yəni rəsmi qurumlar bunu hesab edirlər ki, Salyan özü yəni transit yolunun üzərində yerləşir. Bir budur. Amma digər ekspertlər, hüquq müdafiəçilər də hesab edir. Həm bunu hesab edirlər, həm də hesab edirlər ki, yəni çox da deyilməsinə baxmayaraq ki, Azərbaycanda regionlarda iş yerləri falan var. Bunun həm də bir səbəbin işsizliyi ilə əlaqələndirirlər və öz hesab edirlər ki, narkomaniya daha çox gənclər arasında yayılıb və işsizlik də hesab edirlər ki, yəni işlə məşğul olan gəncin narkomaniyaya vaxt tapması, narkomaniyaya məşğul olmağa vaxt tapması əslində o qədər də inandırıcı deyil. Yəni Səliyəndə hal-hazırda bir qədər mən istəyirdim statistika ilə də danışaq. Buyur. Bir, iki iş yeri var. Məsələn, ən böyük iş yeri Səliyəndə kərpic zavodu var. Rayondan bir qədər aralıdır. Bax, budur və bundan başqa da bir neçə xırda müəssisələr var. Orada da yəqin ki, o qədər adam işləmir. Yəni, belə hesab edirlər ki, bu işsizliyi ilə bağlıdır. Səliyan rayon, məsələn, polisində qeyd elədilər. Mən Səliyan polisində də oldum. Məlum oldu ki, elə bir gün olmur ki, narkomaniya ilə bağlı adam həbs olunmaz, saxlanmasın. Yəni, bax, bu belə vəziyyət belə bu yerdədir və hətta yəni Səliyan polisində onu da qeyd elədilər ki, əvvəllər daha çox olub bu. Yəni, belə deyək də, narkomaniya qarşı mübarizə bir qədər zəif olub, yoxsa himayədarlar daha güclü olub. İndi hal-hazırda Səliyan polisindən aldığım məlumata görə, yəni, bir neçə nəfər himayəçi, belə deyək, narkobaron deyirlər, bunun həbs olunub. Hətta digərləri də bu narkotik alverinlə məşğul olan daha çox hansı ki o mənbələr rayondan narkotikanı yayırdılarsa, onların bir çoxları da qaçıb çıxıblar aradan. İndi Salyan polisində deyirlər ki, onları axtarmaqla da məşğuldurlar. Hətta bəzi kənd yerlərində hətta müəyyən narkotik maddələr, bitkilərin əkilməsi faktları olub. Onlar da üzə çıxardıblar, məhv eləyiblər. Belə hallar olub. Misal üçün təkcə 6 ayın, bu ayın 6 ay ərzində Salyanda saxlanılan narkotik maddə ilə bağlı 78 hal qeydə alınıb ki, hamısı sırf narkotik ilə bağlıdır. Amma sonra daha sonra digər hallar da var mövcuddur. Misal üçün cinayətkarlıqla bağlı mən məsələləri araşdırdım. Məlum oldu ki, falabaxanların sayı çoxalıb, bundan sonra Malivan oğrularının sayı çoxalıb. Elə mən Səliyəndə olduğum gün məlum oldu ki, Səliyanın polis müvəqqəti saxlanma təhsilxanasında 3 nəfər mal heyvan oğrusu saxlanılır və onun da biri axtarışdadır. Məlum olub ki, onlar bir neçə il imiş ki, müxtəlif regionlarda mal heyvan oğruyub satırmışlar, kəsirmişlər, amma bunların o cinayətlərin üstü açılmırmış. İndi təsadüfən tapıblar və indi Salyan polisi onları saxlayır.
Yox, maraldır, onlar iri buynuzlu.
Hə, əlbəttə, fərq eləməz, onlar hər şey oğruyurmuşlar.
Yoxsa toyuq quşdan sonra
yox,
gedir.
Yox, iri buynuzlu əsasən oğruyurmuşlar, yəni və xırda buynuzlu da belə deyək. Ən xırda qoyun qızı.
Ən xırda qoymuşlar.
Ən xırda qoymuşlar. Bax, belə
heç olmaz.
Şeylər oğruymuşlar. Amma belə deyim də, yəni, yadınızdadırsa bir müddət əvvəl biz Salyandan bir nəfərin polisin dediyinə görə narkobarondur. Həmin adamın həbsi ilə də maraqlandıq. Məlum oldu ki, o hələ həbsdədir. 3 aylıq həbs olunub. İstintaq gedir və polis rəisi bir daha qeyd elədi ki, həmin adamın özünün də izahı var, oğlunun da izahı var, ailəsindən də axtarış aparanda onların gözünün qabağında o narkotik maddə götürülüb, tərəzi götürülüb. Yəni polis rəisi qeyd elədi ki, ümumiyyətlə ciddidir vəziyyət. Yəni onların o mübarizə aparmağa görə demir, amma doğrudan da vəziyyət çox ciddidir və çalışırlar ki, mübarizə aparsınlar. Hətta yəni onu da mən araşdırdım. Məlum oldu ki, polisin içərisindən həmin o narkotik satanları himayə edən, onlara şərait yaradan polislər də olub. Və düzdür, polislərin bəziləri uzaqlaşdırılıb, bəziləri haqqında müəyyən müşahidələr aparılmaqdadır. Bax belə, yəni vəziyyətlər də olub və elə hüquq müdafiəçilər də, rayon sakinləri də deyirlər ki, əslində bu yəni himayə olunmasa bu sahə inkişaf eləyə bilməz. Bu sahədə yəni əslində bir xırda bir şey olan kimi polis xəbər tutursa bu narkotik maddələrdir ki, onu xəbər tutmaya bilməz. Ona görə də yəni elə polis idarəsində də təxminən etiraf elədilər ki, himayə olmasa belə yayıla bilməz. Ona görə indi yəni belə bir məlumat verdilər ki, onlar himayədarların axtarışı ilə məşğuldurlar.
Hər halda bu yazını biz saytımızda gözləyirik. Marif, təşəkkürlər, çox sağ ol. Marif Çingizoğlu əməkdaşımız Salyanda gördükləri ilə bölüşəcək. Məqalə şəklində azadlıqradios.az saytında çıxacaq, olacaq və dinləyicilər, istifadəçilər oxuya bilərlər. Birinci saydan sonra xəbərlər azadlıqradios.az saytından, Hotbird və Türksat bəkilərindən də həmçinin dəyişmin saytı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosundan.